19. əsr bəşər tarixinin ən böyük yanılmalarına səhnə olan bir dövr oldu. Bu aldanmalar qədim Yunan təlimi olan materialist fəlsəfənin Avropa düşüncəsinə təlqin edilməsi ilə başladı. Bu dövrün ən böyük aldanışı isə Darwinin təkamül nəzəriyyəsidir. Darwinizmin meydana gəlməsindən əvvəl Avropada biologiya Allahın varlığının dəlillərini göstərən bir elm sahəsi kimi qəbul edilirdi. Məşhur bioloq William Paley Təbii Teologiya adlı kitabında məşhur saat misalını çəkirdi. Paley belə deyirdi: Hər saat bir saat sazın varlığını sübut etdiyi kimi, təbiətdəki nizam-intizam da Allahın varlığını sübut edir. Ancaq Darwin ortaya atdığı təkamül nəzəriyyəsi ilə bu həqiqəti rədd etdi. Elmi, materialist fəlsəfənin tələblərinə əsasən tərif edərək, bütün canlıların təsadüflərin əsəri olduğunu irəli sürdü. Dövrün ateistləri Darwinin təkamül nəzəriyyəsinə böyük coşqu ilə sarıldılar. Beləliklə, din ilə elm arasında süni ayrılıq meydana gətirildi. İngilis araşdırmaçılar Michael Bagent, Richard Lee və Henry Lincoln Məsihin İrsi adlı kitabında bu mövzunu belə açıqlayırlar. Darwindən bir əsr əvvəl elm dindən ayrı deyildi. Əksinə, onun bir parçası idi və məqsədi ona xidmət etmək idi. Ancaq Darwinin dövründəki elm o zamana qədər daşıdığı bu mənadan qoparıldı və özünü dinə qarşı mütləq bir rəqib və alternativ bir anlayış olaraq təyin etdi. İnsanlıq artıq bu ikisi arasında seçim etməyə məcbur olacaqdı. Sadəcə biologiya deyil, psixologiya və sosiologiya kimi elm sahələri də materialist ehkamlara görə təhrif edildi. Astronomiya qədim Yunanistanın materialist ehkamlarına görə əsl yolundan saptırıldı. Artıq elmin yeni məqsədi materialist fəlsəfəni təsdiqləmək idi. Bu yanlış fərziyyələr geridə qoyduğumuz 150 il ərzində elm dünyasına çıxılmaz vəziyyətə saldı. Müxtəlif elm sahələrindən 10 minlərlə elm adamı Darwinizmi və ya digər materialist nəzəriyyələri sübut etmək ümidi ilə ciddi səy göstərdilər. Ancaq təəssüfləndilər. Belə ki, elmi dəlillər görmək istədikləri nəticənin tamamilə əksini göstərirdi. Yəni, elm yaradılış həqiqətini təsdiqləyirdi. Bugün elm dünyası bu həqiqət qarşısında təəccüb içindədir. Təbiət tədqiq edildikcə, onun hər bir incə detalında böyük bir plan və dizayn olduğu ortaya çıxır və bu da materialist fəlsəfəni təməlindən iflasa uğradır. Məsələn, DNT-nin möhtəşəm quruluşu elm adamlarına bunun təsadüf nəticəsində yarana bilməyəcəyini göstərir. Bir insan hüceyrəsindəki DNT 900 cildlik bir ensiklopediyanı dolduracaq qədər məlumat daşıyır. İnsan genomu proyektini idarə edən Celera şirkətindən elm adamı Jean Myers bu mövzuda belə deyir. Məni əsl təəccübləndirən həyatın memarlığıdır. Sistem fövqəladə dərəcədə mükəmməldir. Xüsusi olaraq dizayn edilmiş kimidir. Burada böyük ağlın izləri var. Bu qarışıqlıq bütün elm dünyasına hakimdir. Elm adamları özlərinə doğru olaraq öyrədilən materialist fəlsəfənin və darvinizmin etibarsızlığını heyrətlə görür, bəziləri səssizliklərini qoruyur, bəziləri də bunu açıq-aşkar elan edirlər. Bunlardan biri olan Amerikalı biokimya professoru Michael Behe darvinizmin Qara Qutusu adlı kitabında elm dünyasından bu cür bəhs edir. Son 40 il ərzində müasir biokimya hüceyrənin sirlərinin əhəmiyyətli bir hissəsini ortaya çıxardı. On minlərlə insan bu sirləri tapmaq üçün həyatlarını laboratoriyalardakı uzun işlərə həsr etdi. Hüceyrəni tədqiq etmək üçün reallaşdırılan bütün bu səylər bir mənalı olaraq eyni nəticəni verirdi. Dizayn. Bu nəticə o dərəcədə nəzərə çarpırdı ki, elm tarixindəki ən əhəmiyyətli kəşflərdən biri olaraq görülməli, sevinç sədalarına və böyük qeydlərə yol açmalı idi. Amma heç bir qeyd edilmədi, heç bir sevinç ifadə edilmədi. Bəs niyə? Niyə elm dünyası kəşf etdiyi böyük həqiqətə sahib çıxmış? Çünki şüurlu bir dizaynı qəbul etmək, onlara istər-istəməz Allahın varlığını qəbul etməyi xatırladır. Eyni vəziyyət astronomiyaya da aiddir. 20-ci əsrin astronomiyası 19-cu əsrdəki materialist nəzəriyyələri alt-üst etdi. Əvvəl Big Bang nəzəriyyəsi ilə birlikdə kainatın bir başlanğıcı, yəni yaradılış anı olduğu meydana çıxıb. Daha sonra da kainatda insanların yaşaması üçün fövqəladə həssas bir dizayn və tarazlıq tapıldığı aydın olmuşdur. Buna görə də ateizm fizika və astronomiya dünyasında sürətli şəkildə çökür. Amerikalı fizik Robert Kraft bu həqiqəti zarafatla bu cür ifadə edir. Mübahisə etmək üçün bir ateist axtardığım zaman universitetdəki fəlsəfə fakültəsinə gedirəm. Amma fizika fakültəsində artıq bu cür şəxslər olmuş. Qısası, dövrümüzdə materialist fəlsəfə çökmüşdür. Elm materialist fəlsəfənin rədd etdiyi çox əhəmiyyətli bəzi həqiqətləri yenidən kəşf edib və beləliklə müasir elm anlayışı doğmuş. Son 10 il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarında sürətlə yüksələn ağıllı dizayn nəzəriyyəsi bu yeni elm anlayışının başlanğıcıdır. Bu nəzəriyyənin müdafiəçiləri darvinizmin elm tarixində ən böyük yalan olduğunu və təbiətdə şüurlu bir dizaynın, yəni yaradılışın dəlillərinin tapıldığını izah edirlər. Məsələn, bütün dünyada məşhur olan Avstraliyalı molekulyar bioloq Michael Denton canlıların kompleks orqanlarının təkamüllə açıqlana bilməyəcəyini belə izah edir. Bu, hər kəsin utandığı, hər kəsin gizlədiyi və görməməzlikdən gəldiyi çox əhəmiyyətli bir problemdir. Həqiqət budur ki, təbiətdəki kompleks adaptasiyaların çoxunun meydana çıxması aralıq forma ilə açıqlana bilməz. Və məncə bu, çox köklü bir problemdir. Bunlardan, kompleks orqanlardan o qədər çoxdur ki. Mənə görə, bəli, bu nəzəriyyədə, təkamül nəzəriyyəsində bir problem var. Məntiq mənə burada bir problemin olduğunu göstərir. Məşhur alman biologu Werner Gitt, canlılardakı genetik məlumatın yaradılışı necə sübut etdiyini belə izah edir. Yeni məlumatın təsadüfü bir proseslə gəlməsi qeyri-mümkündür. Əgər bir kompüter proqramı görsəniz, bir proqramçıya ehtiyac vardır. Bir avtomobil görsəniz, bir dizaynerə ehtiyac vardır. Hüceyrələrdə bioloji məlumatı görsəniz, doğru bir nəticə olaraq bunu etiraf etmək məcburiyyətindəsiniz. Yaradıcıya ehtiyac vardır. O yaradıcı genləri, zülalları və ya orqanları yaratmışdır. Bundan qaçmaq mümkün deyil. Buna görə də təkamülün mümkün olmadığını söyləyəm.
So we can say evolution is an impossible process.
Amerikalı biyokimya profesörü Michael Behe, yaratılışın niye ilmi hakikat olduğunu bu şekilde izah edir. Bence nail olduğumuz dizaynın neticesi ilmidir ve tamamıyla müşahede edilebilen konkret sistemlere sökülür. Kainat ve canlılar aleminde məqsəd var, yani şuurlu bir tənzimləmənin məhsuludur. Ve ifade etmek istedim ki, bu düşünce ilmin ilerlemesi neticesinde ortaya çıkmıştır. Bilmediklerimizden değil, son 50 il ərzində öğrendiklerimizden de olmuştur. Amerikalı alim Philip Johnson ise ilmin nail olduğu neticeni belə yekunlaştırır. Bizler ağıl sahibi bir yaratıcının müəyyən bir məqsəd üçün yarattığı varlıklar. Bizim ve diğer canlıların meydana gelmesi yaratıcının müəyyən bir məqsəd naminə yaratmasıyla reallaşmıştır. Bütün kainatı Allah yaratmıştır. Ve yaradılmış her şey insana Allah'ın delillerini gösterir. İlm bu yaradılmış varlıkları araştırmağın üsuludur. Bu sebepten dinin ve ilmin birbirine zidd olduğu düşünülebilmez. Eksine İslam dini ilme teşvik edir. İslam tarihindeki büyük ilmi terakki bu təşviqin əhəmiyyətini açıq-aşkar göstərir. Elmi materialist fəlsəfə ilə qarışdırmaq istəyən 19-cu əsr nəzəriyyələri isə bu dövrdə etibarlılığını itirmişdir. Cəmiyyət yaxın zamanda daha da açıq bir şəkildə anlayacaq ki, bütün kainatı ve canlıları Allah yaratmıştır. İlm bu yaratılışın delillerini ortaya koyur. Ve bu hakikati 14 əsr evvelden haber veren Kur'an-ı Kerim ilme yol gösterir. Bu mübarek kitabı insanların onun ayelerini düşünüp anlaması ve ağıl sahiplerinin de ondan ibret götürmesi için sənə nazil etdik. Bu mənim doğru yolumdur. Onu tutup gedin. Başka yollara uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırar. Allah bunları size tövsiye etmiştir ki belki çekinesiniz.